Viimeisen kuukauden aikana me ollaan saatu lukea lehdistä muun muassa siitä, kun 300 000 valkoposkihanhea lepäili tuolla Elimäen pellolla. Roomassa sudet ovat kierrelleet kaupungin ympärillä, samoin Pariisin lähellä on tehty paljon susihavaintoja. Ja Helsingin Sanomat kirjoitti jo tuossa muutama vuosi sitten, että jos Helsingin kalliossa näet mäyrän, niin et ole välttämättä juonut liikaa, sillä nuo otukset ovat lisääntyneet kaupunkikuvassa huomattavasti viime vuosien aikana. Näiden tarinoiden nämä eläimet on ehkä osoitus siitä, että miten sopeutuvaisia ne on ollut elinolojen muuttuessa. Mutta kaikki ei kuitenkaan ole samanlaisia. Esimerkiksi töyhtö ja hömötiaiset sekä kuukkelit on niitä luontomme otuksia, jotka on vaarantunut hävitä kokonaan laajoilta alueilta täällä Suomen maassa. Metsäkansan tarinakirja, se on matka lukuisten metsän asukkien valtakuntaan. Sen on kirjoittanut ja kuvannut monelle tuttu mies useista luonto-ohjelmista, kuten Ulos luontoon, Katoava Pohjola-sarjasta, Kimmo Ohtonen. Ja Kimmo on nyt meidän kanssa täällä studiossa. Tervetuloa.
Kiitos. Huomenta.
Kimmo, sä oot selkeästi henkeen ja veren luontoihminen ja mulla on sellainen olo, että luonnossa oleminen vaikuttaa suhun sekä henkisesti että fyysisesti, mutta miten sä kuvailisit sitä tunnetta, kun sä meet tuonne Kainuun korpeen luontoon?
Siinä on jotain sellaista, että se on ikään kuin kävelisi jostain portista toiseen ulottuvuuteen ja tavallaan semmoinen tietynlaiset ajanmääreet ja paikanmääreet sen semmoiset olemassaolon niin kuin eksistentiaaliset ongelmat katoaa hetkellisesti ja tuntuu, että on samaan aikaan niin kuin osana jotain lapsuudensa tarinaa ja osana sit sitä semmoista jotain ietentä metsän tarinaa. Että se on semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen, ehkä voisin, mä en ole mulle hengellisiä kokemuksia ollut, mutta mä voisin kuvata, että se on niin kuin semmoinen hengellinen kokemus, mikä se on. Ja niin, se on, tai se, ja samaan aikaan semmoinen hyvin puhdistava ja sit se tuntuu, että joku energia niin kuin puhaltaa sun läpi ja sitten sä katsot, että jaha, tässä ollaan. Mitäs tässä onkaan tapahtunut taas? Kun elämä täällä kaupungissa on usein aika kaoottista ja sitä mennään, niin sitten sinne metsään päästyä, niin siellä sitten yleensä sitten asiat asettuu eri niin kuin tavalla lokeroihinsa ja sitten sitä näkee vähän maailmaa eri lailla ympärillään.
Mä jotenkin kaiholla muistelen jotenkin niitä lapsuuden kokemuksia, kun on ollut metsässä, niin miten sitä onkaan jotenkin kiinnittänyt aina huomiota jotenkin semmoisiin yksityisiin pieniin asioihin? On saattanut seurata jotain muurahaista esimerkiksi tosi pitkään ja ihmetellyt sitä, että miten se kantelee jotain havunneulasia ja vastaavia. Mihin sä kiinnität nyt aikuisenakin mohtoinen huomiota ensimmäisenä siellä metsässä? Onko ne semmoiset pienet yksityiskohdat vai hajut vai...
Mun mielestä niin kuin on harmi, että jos aikuisilla katoaa toi lapsenomainen kiinnostus, tommoinen yksityiskohtainen kiinnostus luontoon ja maailmaan yleensäkin, koska maailma on täynnä noita yksityiskohtia kaikkialla. Jokainen ihminen elee, että kaikki on tätä yksityiskohtaa, sellaista hienovaraista niin kuin tulkitsemista ja itsensä ilmaisua. Mutta se on ihan sama luonnossa, että mä kyllä niin kuin pyrin, ja mua kiinnostaa kaiken näköiset pienet sammaleet ja pienen, tai ihan semmoiset pikku sienet jossain niin kuin mättään uumenissa. Semmoiset on hirveän mielenkiintoisia, tai tuulessa huojuva naavatuppo kuusen oksalla. Että tämmöiset hienot yksityiskohdat on semmoista niin kuin luonnon omaa runoutta, mikä on mua puhuttelee ainakin.
Miten usein sä törmäät naavaan, koska musta tuntuu, että mä en näe naavaa enää melkein missään ikinä.
No nyt täällä, missä ollaan täällä Kehä Kolmosen sisäpuolella, niin ei täällä hirveästi kyllä, tai oikeastaan juuri ollenkaan, mutta just Kainuussa, Kuusamossa, missä tulee paljon liikuttu Pohjois-Savossa, niin, ja Saimaan ympäristössä Etelä-Savossa ennen kaikkea, niin kyllä siellä törmää vielä, että siellä on sitä metsää, missä on naavaakin.
Mä sain täältä viestin, Kimmo, että jos vähän laitat mikrofonia lähemmäs suuta,
joo,
niin kuuluu paremmin.
Hyvä,
anteeksi, että mä tämän fiilistelyn nyt vähän joudun katkaisemaan tästä.
Jos ei kuule mitään, ei haittaa
niin
mitään.
Niin fiilistelyt menee ohi, jolle ei kuulu. Meillä siis studiossa vieraana Kimmo Ohtonen, jolta on vastikään ilmestynyt eilen, siis Metsäkansan tarina-niminen kirja. Ja sä oot tätä kirjaa varten kiertänyt sun lapsuudesta tuttuja metsiä vuoden ajan ja samalla myös sitten kuvannut ja myöskin kirjoittanut siitä, että mitä oot nähnyt ja kuullut. Mutta nyt kun sä oot käynyt siellä sun lapsuuden luontopaikoissa, niin millaisia muutoksia Pystytkö edes tiivistää tähän lyhyesti tämä meidän lähetykseen vai veisikö tämä koko kirjan kirjoittamista?
Ei, no jos tämä tiivistää, niin tietenkin elämän ensimmäistä 11 vuotta kasvoi Keravalla. Ja se oli se upea, elämän ensimmäiset vuodet oli se metsä, semmoinen kunnon luonnon metsä, mikä alkoi meidän takapihalta. Niin siellähän tosiaan nyt koko se alue on kutakuinkin niin kuin rivitaloaluetta ja omakotitaloja. Että se on sitä semmoista ihmisen valtakuntaa ihan totaalisesti, että se metsä on enää niin kuin muistoissa ja mielikuvituksessa läsnä. Mutta sitten niin kuin Keski-Suomessa, niin sielläkin on sitten, siellä on ihan mun mielestä, että Suomihan on metsäinen maa, että kyllä sieltä löytyy vielä, totta kai suurin osa metsästä Suomessa on valtaosa sitä talousmetsää, että senpä takia, että jos haluaa sitä sellaista villiä, luonnontilasta metsää, niin sitä joutuu etsimään sitä sellaista, mun mielestä mikä on yksi suomalaisuuden semmoinen jonkunlainen sielunmaisema, on se semmoinen aarniometsä, korpimetsä, juuri missä on puut on kaatunut mättäille ja kelopuut hohkaa hopeisina, niin se on mun mielestä se, kuitenkin se oikea metsä.
Mm. Ai että, mun verkkokalvolle rupesi piirtymään semmoinen, kun vähän aurinko jostain sieltä havunneulasten välistä pilkottaa. Se on tosi kaunista.
Kyllä, joo. Mm. Ne on upeita hetkiä kyllä.
No millainen maisema sun koti-ikkunasta nyt sitten tänä päivänä pilkahtaa?
No tuota. Me ollaan vähän niin kuin, me ollaan Viikin luonnonsuojelualueen vieressä, mikä on täytyy nopeasti sanoa, että mun mielestä semmoinen niin kuin pääkaupunkiseudun luonto tai tässä pääkaupunkiseudulla yleisestikin luonto ja metsät, niin ne on vähän aliarvostettuja. Että ne ei ole tietenkään niin mahtipontisia ja laajoalueita läheskään kuin jossain Kainuussa esimerkiksi, mutta mä asutaan Viikin luonnonsuojelualueen kupeessa, niin se on ihan, ne on semmoisia metsäsaarekkeita, mitä halkoo ulkoilureitit ja polut ja jopa jossain autotiet, niin, mutta siellä on kuitenkin pieniä semmoisia niin kuin keitaita. Meillä on niin kuin kävelymatkan päässä tollaisia. Ne on ihan vanhaa metsää siinä, missä muutkin, niitä on tosi vähän sitten siellä ja pieniä alueita. Mutta meidän, niin kuin, me asutaan ihan peruskerrostaloalueella ja siinä näkyy semmoinen suomalainen lähiö, jonka takana, mutta mä aina katson sinne horisonttiin, niin kuin monesti pitäisi katsoakin, niin siellä siintää ne vanhat ikääntyvät männyt siellä kallion päällä, niin mä yleensä kuikuilen sinne päin.
Oliko se muuten jo Kimmo lapsena semmoinen oppilas koulussa, että sä sait kympi aina, kun tuli joku biologian lajituntemuskoe tai joku tämmöinen puulajit tai lintulajit. Olitko sä jo lapsesta asti kiinnostunut luonnosta?
Olin jo. Mä muistan, silloin asuttiin jo Hollolassa, niin olikohan mä ysillä, niin joo, mä sain merisiilen meidän biologian opettajalta jostain, kun mä olin niin innokkaasti paneutunut siihen. Että kaikki aineet ei mennyt ihan yhtä näyttävästi, että vähän semmoinen motivaatiopelaaja oli silloin, että matikan opettaja ei olisi taputellut mua päähän samalla lailla kuin biologian opettaja tai äidinkielen opettaja, mutta joo, biologiasta
siis
tykännyt aina.
Sait merisiili, mitä sä tarkoitat?
Se oli kuivattu merisiili ja se oli jotenkin mulle kauhean iso juttu. Se pitkään säilyi mun huoneessa, että mä muistan. Että siinä, se oli hyvä opettaja kanssa, että hän osasi niin kuin innostaa ja just semmoinen samanlainen luontohörhä kuin itsekin on, niin se osasi omakohtaisesti innostaa. Niin se jäi vaan mieleen tuosta yläasteajoista. Mm. Joo, mutta kyllä. Ja se on just, että mekin voitaisiin aikuisena ihmisenä nyt innostaa lapsia, niin se on tosi paljon meistä kiinni, että kun puhutaan, että voi kun ne lapset ja nuoret vieraantuu luonnosta, niin ei ne niin kuin tee mitään päätöstä vieraantua, vaan kyllä siinä on meillä tosi paljon peilin katsomista. Ja mun mielestä positiivisen kautta, että se on meillekin mahdollisuus oppia luonnosta, että sitä voi niin kuin vanhemmat ja perheet oppia yhdessä. Ihan sama, missä sitten sitä asuu.
Mm. Joo, laavulle vaan paistaa vaikka makkaraa ja tiirailee lintuja.
Niin.
Joo, ja tuossa kun puhuttiin siitä, että löytyykö naavaa mistä päin vielä tänä päivänä, niin täällä on tullut viesti, että ei tarvitse mennä Kainuuseen asti naavan perässä Tampereella ja lähiseudulla kyllä riittää, että pääsee tutustumaan tällaiseenkin ihmeeseen kuin naava.
Kyllä, niin, joo, ja Lahden seudulla on myös paljon metsiä, ei ole kaveri asuu myös siellä, niin siellä on myös, että kyllä sitä löytyy, mutta sanotaan semmoisia naavasia metsiä, jossa se oikein pursua se metsä, niin niitä ei ole niin paljon enää.
Mä en tiedä, onko jotenkin tosi turha kysymys kysyä tämä seuraava kysymys mieheltä, joka on viimeksi kirjoittanut Karhu voimaeläinkirjan, mutta onko joku eläin, joka sinut tänä päivänäkin saa jotenkin haukkumaan henkeä ihastuksesta?
Toihan on hirveän hyvä kysymys ja siis mä yritän vastata siihen, että mä lähden niin kuin käsistä tämä fiilistely, mutta mulla on esimerkiksi metsäjänis, kun näkee valkoisessa talvisessa ympäristössä valkoisen metsäjäniksen, niin se on jotenkin kauhean semmoinen niin kuin maaginen kokemus. Se jotenkin se on yksi esimerkki. Hirven nähdessäni aina, niin mulla jotenkin sykähtää semmoinen alkukantainen metsäläinen sieltä taapertaa. Tai ei se ole taapera, vaan se tulee silleen ylväästi sorkat heiluen, niin tulee sieltä metsän silmiksestä. Niin siinä on esimerkiksi kaksi, jotka on hyvin semmoisia metsän asukkeja, jotka puhuttelee mua tosi paljon. Ja metsäjäniksen kohdallahan se on just valitettavaa, että täällä etelämpää, niin se on yleensä nytkin tähän aikaan vuodesta, niin se on musta maa ja sitten jänis on valkoinen. Että se ei ole elämä silläkään helppoa, kun taas sitten appiukonkaan tuli mieleen semmoinen nopeasti tarina, kun oltiin viime hiihtolomalla tuolla kiilopäällä, niin sitten saunasta katsottiin ikkunasta, niin tuli siemään taimia metsiä, niin se oli hyvä, kun siinä kaksi äijää vähän silleen herkistyi, ja hän Pohjois-Savosta kotoisin appiukon, niin se pitkään liikkunut koko elämänsä luonnossa, niin sekin siinä, että on se kaunis eläin, ja se oli just sitä, että miten niin kuin luonto ja eläimet kaivaa meistä niin kuin raavaista ukkeleistakin uusia puolia esiin, ja siihen me sitten fiilisteltiin sitä metsäjänistä, joka puputti sitä koivun taimia. Ja se oli
ihan, että sä vastasit noin, koska siis toi sun kirja, siinä on mahtavia kuvia ahmoista ja siis susista ja karhuista ja isoista pedoista. Ja jotenkin olisi voinut kuvitella, että se karhun henkäys on joka kerta jotenkin se mahtava kokemus.
On sekin tietenkkin, mutta se on niin moninaista. Ja toinen on tietenkin just kuukkeli, että kun sen viserryksen kuulee ja sitten se tulee sieltä silleen aaltoilevin lentoliikkeen, niin istahtaa koivun kuusen oksalle sun viereen, niin se on toinen, että se luonto on täynnä ihmeitä ja me ei saataisi unohtaa niitä, ei niin kuin yksilöinä eikä sitten koko yhteiskuntana, että pitäisi vaalia just näitä, että tämmöiset luonnon ihmeet säilyy meillä.
Niin, miten sun mielestä itse asiassa ihmisen ja luonnon eläimen yhteiselo onnistuu nykyään?
No meillä on ehkä, se onnistuu, kun puhuttiin siis mun mielestä, kun luontoihmisiä on kaikkialla, on kiva, että saa työn puolesta ja muutenkin kiertää pitkin Suomea ihan niin kuin päästä päähän ja lännestä itään, niin ihmiset elää tosi sopusointuisesti luonnon kanssa ja ne tuntee luontoa, että Suomi on semmoinen oikeasti, että se tietämys suomalaisen luonnosta on ihan valtava. Et koska se on niin lähellä meitä, ihmiset on lähtökohtaisesti aika moni kiinnostunut siitä. Meillä on näitä niin kuin yksilöinä luontoihmisiä, ollaan tuhansittain. Mutta sitten siinä on myös, että varjopuoli on, että meillä on semmoista tietynlaista niin kuin lajisortoa, että tiettyjen lajien kohdalla se menee hyvin ja tiettyjen taas ei. Että me myös aika paljon, niin kuin, varsinkin yhteiskuntana tai kun tulee kysymykseen elinkeinot tai tietynlaiset harrastukset, niin sitten me valikoidaan, että mitkä on ok. Että toi eläin on ok ja niin kuin susi nyt äärimmäisyyksen vietynä edustaa sitä, että mihin sitä tarvitaan ja se on vaan haitaksi tietyille ihmisille, kun taas tunnen ja tiedän monia ihmisiä, jotka asuu susien niin sanotusti naapurissa ja heillä ei ole mitään ongelmaa niiden kanssa. Kun vaikka puhutaan sudesta, niin siinä unohtuu tosi usein niiden paikallisten ihmisten ääni, joilla ei ole ongelmaa suden kanssa, jotka liikkuvat koirien kanssa metsissä, lasten kanssa metsissä, mutta he ei ehkä halua tulla huutamaan niitä tai puhumaan niitä mielipiteitä, koska se ilmapiiri on niin tulenarka. Että kyllä mä sanoisin, että mun mielestä tossa meillä on vielä tekemistä niin kuin kansakuntana, että me ymmärrettäisiin paremmin sitä suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ja sitä, että jokainen laji on erilainen, on yksilö ja jokainen, niin kuin aina luonto toimii välttämättömyyden pakosta. Siellä ei ole mitään kiusan henkiä, susi tai kettu tai jotkut linnut, valkoposkihanet, niin ei tee mitään niin kuin kiusan henkinä tai kuhan vaan kettuillakseen meille, vaan ne toimii välttämättömyyden pakosta. Sen juuri näette, kun me muokataan meidän ympäristöä luontoa ihan koko ajan, niin ne sopeutuu, niin kuin sanoit alussa, niin ne mukautuu siihen ja yrittää parhaansa mukaan selviytyä. Et ei siinä ole mistään muusta kyse. Et sit tätä kautta me voitaisiin suhtautua niin kuin maltillisemmin susiin tai valkoposkihaniin tai ihan mihin tahansa ilmiöihin ja sitä kautta sitten niin kuin löytää sitä helpompaa niin kuin tietä elää rinnakkain luonnon kanssa.
Mm. Niin se on jännä, että siihen eläimeen, joka voisi ajatella, että jokainen ihminen ymmärtää, että se ei niin kuin tahallisesti tee kiusaa, niin miten siihen liittyykin niin paljon tunteita ja tuntoja, että siihen suhtaudutaan kuin toiseen älykkääseen ihmiseen.
Niin, se on se antropomorfismi, on kyllä, eli se inhimillistetään luontoa monessa mielessä. Me romantisoidaan, se on totta, ja sitten taas demonisoidaan. Ja sitten jotenkin se näkyy ihan kyllä mediassakin, että me laitetaan, niin kuin, otsikoidaan eläinten tai luontotapahtumia niin kuin ihmistapahtumien kautta. Et välillä tulee semmoinen, että siinä on joku kyse jostain, niin kuin, just ne niin kuin röyhkeä susilauma iski, niin kuin, tai joku tämmöinen, mitä, joku pankkiryöstö. Niin kuin, että siinä on sama
viikon niin kuin suunnittelun jälkeen.
Kyllä, niin kuin on hieronnut käsiä yhteen leirinuotiolla ja sit käynyt. Että se tulee vähän, okei, me ymmärretään se, niin kuin se talouslogiikka siinä, että se iskee ihmisten silmään paremmin kuin jos sitä kuvaltaisiin luonnon termein, mutta ei siinä mitään. Mutta näitä on vaan ihan välillä hyvä tarkkailla, että ja ehkä ihan suhtautuu silleen terveen kyseenalaistaen tietynlaisiin niin kuin näkemyksiin. Mm. Mutta toi, mitä sanoin appiukosta ja minusta fiilistelemässä metsäjänistä, niin se toimii molemmin suuntiin. Et kyllähän me tiedetään, että ihmiset purkaa pahaa, tietyt ihmiset purkaa pahaa oloa eläimiin tai heikompiin lajeihin. Sehän nyt menee näin valitettavasti. Et se on vaan, että me oltaisiin tietoisia tästä niin kuin eläimen vaikutuksesta. Eläimet vaikuttaa meihin kaikkiin. Ihan jokaisen. Haluttiin me sitä myöntää tai ollaan me sitten tietoistunut vielä tai ei, niin ne eläimet vaikuttaa meihin tunnetasolla tavalla tai toisella. Että se vaan, että miten tietoisia siitä ollaan, niin se on sitten se toinen kysymys.
Mutta mä haluaisin kysyä sultakin, Mohtonen, että mitä sä ajattelet tällä viikolla Helsingin Sanomat esimerkiksi julkaisi tämmöisen ajatusleikin, jossa kuvailtiin siis sitä, että mitä Suomessa tapahtuisi, jos metsästys lopetettaisiin kokonaan. Ja tämän lehden lopputuloksena oli jotenkin tämä, että muun muassa hirvikolarien määrä kolminkertaistuisi, metsät muuttuisivat kuusikoiksi ja susilaumat saattaisivat tulla myös pääkaupunkiseudulle. Minkälaisia ajatuksia sulla herää tämmöisestä uutisesta?
Joo, ei siis niin kuin tosi mielenkiintoinen ajatusleikki ja siis... Ei tässä maailmantilanteessa mun mielestä voisi kuvitellakaan, että metsästystä lopetettaisiin. Siis, että se ei olisi niin kuin, toi on hauska ja mielenkiintoinen ajatusleikki, mutta tietenkään tuossa ei ole, että kyllä niin kuin joku miettii vaikka hirven metsästystä, kun se tehdään kannan kestokyvyn mukaan, niin kuin se tehdään, niin eihän siinä ole mitään. Sehän on tärkeä niin kuin tavallaan meidän riistakantojen, eläinkantojen niin kuin tasapainottaminen ja meillä on metsätalous kuitenkin tärkeä osa monen elinkeinosta, niin kyllä se niin kuin on tärkeää, että hirvikannat pysyy niin kuin semmoisessa hyvässä tasapainossa. Tietenkin tuosta, että tavallaan, että luontohan ei meitä kaipaa, että se tuommoinen toinen puoli siinä, että jos ihminen jotenkin katoaisi, niin silloinhan se luonto tasapainottaa itse itsensä. Mutta koska me olemme nämä realiteetit ja nämä puitteet luonut niin kuin tähän maailmaan, tähän Suomeen, niin siksi se ei olisi mahdollista mitenkään lopettaa vaikka hirvenmetsästystä tai just suurpetoja karhua tai näin, niin kyllä se me joudutaan säännöstellä niin kuin niitä metsästämällä ja se on osa meidän eränkäyntikulttuuria, eikä siinä ole mitään, kun se tehdään niin kuin lakia ja luontoa kunnioittain. Mutta tietenkin, että jos niin kuin susilaumathan siinä tietenkin verottaa hirviä niillä alueilla, kun vaikka Kainuusta puhutaan, niin siellä esimerkiksi sudet on yksi se, joka pitää sen niin kuin hirvikannan kurissa sillä, että ne metsästää niitä. Että silleen se luonto toimii ja monesti unohdetaan sudenkin kohdalla, että sillä on erittäin tärkeä rooli niin kuin meidänkin suomalaisessa luonnossa ja siinä ekosysteemissä, missä se on niin kuin ravintoketjun huipulla, että se tasapainottaa kettukantoja, muun muassa muita pienempiä petokantoja, että silloin, että siitä ei mun mielestä tarpeeksi puhuta, että se on hyvin, hyvin tärkeä.
Niin sellainen luonne. Videohan kiersi tuolla somessa jossain vaiheessa, mä en muista mistä päin maailmaa se oli, missä oli kerrottu siitä, miten sudet hävitettiin jollain alueella ja se alue niin kuin täysin jotenkin kuoli sinne. Elostoon. Siellä lisääntyi ne elukat, jotka söi sitä ruohoa ja mitä kaikkea sieltä maasta ja sit kun sudet palautettiin, niin se taas lähti uuteen kukoistukseensa. Tämä alue, että sinne taas tuli niitä eläimiä tai susia lisää, niin se tilanne taas muuttui niinku parempaan suuntaan. Että kyllä se jotain kertoo sitten ilmeisesti siitä, että miten sen luonnon pitäisi olla siinä luonnollisessa tilassa ja tasapainossa toki silläkin, että ihmisetkin tänne mahtuu jollain tavalla.
No kyllä me mahdutaan ja kyllähän me niinku ihan ollaan niinku kaikkialla otettu maapallon haltuun. Tuo oli Yellowstonein kansallispuistossa Pohjois-Amerikassa ja se oli tosi mielenkiintoinen. Mm. Ja just, että miten siellä oli kojootit, oli räjähtänyt, koska niillä ei ollut vihollista, niin sitten susi tuli ja se pisti ne ja sitten tietyt kauriskannat, jotka oli tavallaan liikalaiduntanut sen ja peurakannat, niin oli liikalaiduntanut, niin tasapainotti sen. Että kyllä niinku, kun onneksi meillä on vielä alueita, missä on metsää ja on, että niillä on mahdollisuus elää, niin meidän pitäisi mun mielestä olla ylpeä siitä, että meillä on tällaisia, niin kuin Yellowstoneissa Amerikassa, niin on tämmöisiä niin kuin monipuolisia ekosysteemeitä, missä on pienpetoja, on lintuja ja on pieneliöitä, jotka elää maan alla ja sammalissa ja sitten on susia ja karhuja. Että se on musta hienoa, että Suomessa on vielä olemassa tämmöinen hyvin monipuolinen metsäluonto.
No, mutta joka tapauksessa joka kymmenes eliölaji Suomessa on uhanalainen, eli ei ehkä ihan voida tuulettaa ihan täysillä.
Ei voida tuulettaa tavallaan, että sitä niin kuin pitäisi mun mielestä jotenkin juhlia, että meillä on vielä ja se pitäisi niin kuin, nytkin kun puhutaan metsien hyödyntämisestä näin, niin mun mielestä se luonnon ääni ja se luonnon monimuotoisuuden ääni ei kyllä hirveämmin kuulu tässä keskustelussa, että se on sitä, ja ne on tärkeitä tietenkin metsätalous, meidän taloudelle ihan tosi tärkeä kulmakivi, mutta sitten myös tämä ilmaston muutoksen hillintä metsien hiilivarastojen hiilinielujen kautta, niin se on tärkeä, mutta mun mielestä siihen yhtälön pitäisi myös ottaa yhtenä se luonnon monimuotoisuuden säilyminen, että sekin on yksi aspekti, joka huomioidaan. Ja juuri kuukkelit ja töyhtötiäiset, esimerkiksi metsäkanalinnut, ne heijastelee niitä suurempia kokonaisuuksia, että mikä meidän metsien rakenne on ja miten hyvin meidän metsäluonto voi.
Mikä sua huolettaa eniten luonnon muuttumisessa?
No, kyllä mä niin kuin... Kyllä se huolestuttaa, siellä on monia tietenkin asioita, mitä seuraa huolestuneena ja erittäin tarkasti, mutta että toi luonnon monimuotoisuuden, metsäluonnon monimuotoisuus on se semmoinen, mikä huolestuttaa ja johon törmää kaikkialla. Ja tämä kirja oli niin kuin tosi kiva, semmoinen sosiaalinen kokemus. Haluan kiittää kaikkia, ketkä on tuossa niin kuin avustanut ja jakanut viisauksia. Ja täytyy sanoa, että joka puolella, missä on ollut päästä päähän, niin ihmiset on kyllä jakanut tätä huolta ja ne on nähnyt sen elinympäristön, missä ne on saattanut elää 65 vuotta, että miten metsäluonto on vaan kaventunut ja talousmetsät vallannut alaa vuosi vuodelta. Niin kyllä tämä semmoinen huolestuttaa, että me ei nähdä sitä, niitä viimeisiä luonnontilaisia metsiä, että nekin jollain tavalla vaan sitten se talouden ääni jyrää sen pitkäkatseisen sen luonnonsuojelun näkökulman. Niin siitä mä oon huolissaan, että me ei osata niinku huolehtii näistä viimeisistä luonnonmetsistä, jossa juuri kuukkelit ja kumppanit elävät, joita ne tarvitsee siis. Ja sitten tietenkin sitä seuraa tosi mielenkiinnolla, että esimerkiksi miten kaupunkiluonto ja Suomessa luonto yleensä muuttuu ihmisten tekemien rakennemuutosten kautta ja miten toiset lajit, niin kuin alussa sanoit, toiset lajit menestyy ja toiset ei. Ja sitten lopuksi tietenkin tuo ilmastonmuutos, kyllä sen niin kuin vaikutukset näkyy tosi vahvasti, sanoin jo metsäjäniksestä, ja se näkyy monessa muussa, se vaikuttaa meidän elämiin. Saimaan norpan tulevaisuus on uhattuna ennen kaikkea ilmastonmuutoksen takia. Et se on ilahduttava, että se on nyt noussut, ja se on kiitos niin kuin tuhansien vapaaehtoisten ihmisten, jotka on auttanut saimaan norppaa, koska ilman meitä se on tosi vaikeaa nähdä, että saimaan norppa vaan selviytyisi, koska ihmisen aiheuttamat muutokset, kuten ilmastonmuutos, niin vaikuttaa niin paljon sen selviytymiseen.
Meillä puheaamussa vieraana Kimmo Ohtonen, jolta eilen on julkaistu Metsäkansan tarina-niminen kirja, joka siis on matka metsän asukkien valtakuntaan. Kun oot innokas luontoihminen, niin pystytkö sä laittamaan erilaisia luontoalueita johonkin tärkeysjärjestykseen? Minne sä mieluiten luonnossa matkustat?
Tämä on semmoinen, missä pitää olla mä sanoisin, että vaikka että aika monilla on henkilökohtaiset omat, niin mä voin vaan puhua niin kuin mun henkilökohtaisista omista rakkaista paikoista, mutta kyllä se on niin kuin tuonne Kuusamon erämaa maisemat, sitten tietenkin Saimaa ja Kainuu. Kainuu on itärajan luontoon, boreaaliset metsät on mahtavia. Ja tykkään myös tosi paljon olla Lapissa sitten siellä ihan puhutaan vaikka Kilpisjärven kolmen valtakunnan rajamaastosta ja sieltä semmoisesta tunturierämaastosta, että mutta tässä jatkan tietenkin sitten taas, kun menee länsirannalle, niin merelläkin on kauhean kiva olla, että mä jotenkin, kun asun 7 vuotta Englannissa, niin sitten kun palasi sieltä ja oli aika vähän ollut Suomessa siinä aikana, niin silloin niin kuin iski, että tämähän on ihan käsittämätöntä, kun koko aikuisien ollut niin kuin poissa, niin silloin vasta tajusin, että kun täällä on kaikkea, täällä on just tunturilappia ja sitten on itärajan boreaaliset metsät ja sitä nyt on pitkin Suomea ja sitten on järvi-Suomi ja sitten on merellinen Suomi, että kaikessa on jotain. Ja on
eli sä et ehkä pysty laittamaan tärkeysjärjestelmää.
Mä sössönän tässä, että eli siis et osaa vastata. En osaa vastata. Mutta kyllä mä sanon, että mulle se metsä, kyllä se metsä, semmoinen metsäluonto on se, sanoisin, että se on mulla lähintä sydäntä, että kyllä mä semmoinen mettäläinen oon.
No ei, sä oot ollut myös tommosella piilopajulla.
Voinko mä vastata yhdellä lauseella? Hirveä se on
kyllä. Ei, älä, kun se on ihana kuunnella, miten sä kerrot kaikista näistä, mutta mä ajattelin, että ehkä mä voisin päätellä, että se on vaikeeta kertoa, että mikä on tärkein.
Kyllä, on, joo, kyllä. Se on, kaikki on niin hienoa Suomessa, luonto.
No hei, kun sä oot ollut tämmöisellä piilokajuilla, niin mua rupesi kiinnostaa se, että miltä se tuntuu, kun sä oot siellä jossain pienessä kopissa ja sit sä niinku tajuat, että nyt se karhu tulee siihen lähelle. Miltä se haisee? Tai tuleeko se tuoksu edes sinne?
No se pari kertaa semmoisessa pienessä metsäkojussa mä oon ollut, joka on niinku viety silleen tutun kautta sinne niinku semmoiseen hyvin pieneen, että pääsee vähän semmoisiin harvempiin paikkoihin, missä ei ole muut ollut, niin silloin on tullut semmoinen, että se haisee semmoiselle ummehtuneelle, märälle, turkille, koiralle, märkä koira, joka on niin kuin ollut pari päivää sateessa, niin sellaiselle se haisi tämä kyseinen uros, joka tuli ja se nukahti siihen kojun läheisyyteen. Ja se jotenkin tuuli tuossa, sitten se tuli semmoinen aika kiva fiilis, se oli hauskaa. Se oli kerran päässyt kokemaan kyllä. sillä kojulla. Mutta ei siinä kyllä, jos on, niitä on kiva tarkkailla ja eihän siellä kojussahan on oltava, koska ei suurpetoja voisi muuten tarkkailla niiden käyttäytymistä muuten kuin riistakameroiden avulla. Mutta joo, kyllä se, mutta sitten se lapsuuden kokemus, kun omin jaloin metsässä, niin se oli sitten se unohtumaton, että kun se näki sen karhun, niin oli, tajus, että nyt me ollaan molemmat samaa metsää tässä hetkellisesti ja se sitten meni onneksi omia menojansa ja minä omiani.
Sä kuvaat ja sitten on tällaisia kohtaamisia näiden eläinten kanssa. Pelkääksä nykyään sitä, että se eläin tulee liian lähelle? Koska se on kuitenkin tavallaan se tavoite, että tulisi nyt niin lähelle, että saa hyvän kuvan.
No koska ne on älykkäitä eläimiä ja ne on ehdollistunut näissä vaikka näiden kojen ympäristössä. Ne käyttäytyy siellä eri tavalla kuin ne käyttäytyy. Tätä on just tutkittu ja tuli uusi kansainvälinen tutkimus, missä suomalaiset tutkijat ovat mukana. Eli ne ehdollistuu siihen kojukäyttäytymiseen. Siellä ne on rohkeampia, ne tulee siihen lähettyville. Ja sitten kun ne lähtee siltä alueelta, niin ne suhtautuu ihmiseen ihan toisella tavalla. Sitten ne ei halua olla meidän lähellä. Tuttu, joka on pyörittänyt 30 vuotta, niin se ei ole nähnyt kertaakaan sutta sillä alueella muuta kuin kojusta. Et ei ne osaa kiertää, ne tajuu sen, että tämä on se pieni alue niiden reviirissä, niin elinalueella, tämä kojujen ympäristö. Niin ne ei halua meistä mitään. Et pari kertaa yksi nähnyt, kun ulkomaalainen turisti on halunnut, vaikka se on kielletään, niin pissalle tulla ulos. Ja ne ei ole huomannut, että siinä oli kerrankin oli karhu, niin sehän karhuhan lähti pötki pakoon. Ja se loppuilta oli sitten vähän hiljasta. Että se on enemmän niin, että jos siinä kolistelee, niin ne ei vaan sitten uskalla tulla. Et kyllä ne tietoisia on meistä siellä, että me ollaan kojussa ja se on enemmän niin päin, että ne pelkää meitä.
Eli sulle ei ole käynyt sitä tilannetta, mikä mulla oli. Mä en tiedä, kuulinko mä sen, oliko se joku harhaääni tai joku vaan, että mä vaan luulin kuulleeni. Muistan, mä olin koiran kanssa metsässä tuolla Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla lenkillä ja yhtäkkiä kuulin me, no. Ja mä säikähin, mä olin mun ystävän kanssa ja mä kysyin, että oliko se sun maha? Ja hän sanoi, että ei kuri sun maha. Ja sitten me ruvettiin hipsimään, että onko siinä on lähellä semmoinen pelto. Mä ajattelin, että käydään katsoa, että onko siellä joku isompi eläin. Ja siis mulle tuli oikein semmoinen niin kuin täältä vatsasta kivistä, että mikä se oli? Oliko se karhu vai eikö se niin. Oli? Ja kyllä mua pelotti silloin.
Mutta sä et tiedä, mikä se oli.
No eikö, en mä sitten nähnyt mitään.
Siis herra Jeesus, tässä kyllähän se niin kuin, että pimeässä metsässä meidän aistit on tosi heikot ja niin kuin me emme ole luontokappaleista vahvimpia, niin se on ihan...
Ei ollut semmoinen olo kyllä siinä hetkessä.
Kukas siellä huutelee? Anna tulla vaan.
Tänne vaan
kuule sanomaan, jos jotain asiaa.
Selfie-kamerat pystyssä.
Mutta mä käyn tuosta pelkäämistä, niin mä tykkään tosi paljon liikkua pimeissä metsässä. Mä en tiedä, mitä se kertoo musta, mutta se niin kuin, oikeasti siis mä teen paljon itärajalla, kun on ollut ja telttailla yötä. Ja nyt tämän kirjantekoprosesseissa, kun vaikka päivän ollut liikenteessä, niin mä tykkäsin illalla pimeässä käydä kävelemässä, koska se luonto näyttäytyy ihan eri tavalla kuin metsä on. Sä näet kuitenkin, siellä on aina sen verran kajoa ja silmä tottuu, että sä näet, mihin sä astut ja näin. Niin kyllä siellä käy noita tommosia pieniä pelkotiloja, mutta sitten sitä aina muistuttaa itteensä, että itse asiassa ne ei halua, täällä ei ole yhtään olentoa, joka haluaisi sulle mitään pahaa. Ne mieluummin väistää sut, kiertää sut, kunhan sä teet vaan selväksi, että ei käy niin, että tulee yllättävä kohtaaminen ja kun vähän pitää melua, niin kuin mäkin koputtelen, mulla on yleensä vaikka puukalikka, mä koputtelen puuta, niin se ilmoittaa heti niille vaikka karhuille, koska Kainuussakin niitä on suurin tihentymä Suomessa, niin sitten ne tietää, että väistyy. Niin. Tämä on mun mielestä oma kokemus ihmisenä, niin kuin vähän tutustuu itseensä vähän eri tavalla niiden pelkojen kautta, kun menee pimeeseen metsään. Mä suosittelen.
Joo. Mä siis mullahan on toi sama, että mä käskään aina välillä mun koirat haukkumaan. Aina tietyn väliä ja haukkukaa. Niin. Ja sit jatketaan taas matkaa.
Miten muuten, kun sä otat eläinkuvia, niin mikä on sun mielestä, millaiseen kuvaan sä oot tyytyväinen? Mitä siitä kuvasta pitää välittyä?
No, tarina. Että kuvaaminen on semmoinen kiva juttu, mikä tulee tämän toimittajuuden ja kirjoittamisen rinnalla. Se on tosi kiva tarinan kertomisen tapa visuaalisesti. Niin mä aina yritän, että saisi otettua kuvia, jotka kertoo tarinan, välittää tunteita, ajatuksia. Tai sitten kertoo niin kuin jotenkin jotain siitä todellisuudesta, missä se eläin elää. Niin kuin nyt tämä vuoden luontokuva oli hieno lumikosta, joka on sula paljas maa ja sitten valkoinen lumikko. Niin se kertoo upean tarinan heti. Että siinä on niin kuin ilmastonmuutos vaikuttaa lajeihin, kuten lumikko tai metsä ja niissä, jotka vaihtaa sen talviturkin syksyisin, oli maassa lunta tai ei, niin tämmöiset on, niin kuin, siinä samalla kerrotaan hieno tarina ja niin kuin, raportoidaan tätä aikaa, jossa me eletään.
Tuleeko sulla mieleen joku sun oma kuva, mistä sä oot itse erityisen tyytyväinen? Ja löytyykö se nyt esimerkiksi tästä uudesta Metsäkansan tarinakirjasta?
Oh god. Nyt tuli ei, mulle ei tule semmoista, niin kuin, että mä olisin jostain tietystä kuvasta. Että aina jotain semmoisia, että tämä on ihan hyvä ja tämä sopii nyt tähän tarinaan ja tämä kertoo, että voi kertoa ihmisille näitä tarinoita, tarvitaan niitä kuvia myös. Niin sellaisia tuli ihan onnistumisia ihan ok, mutta ei tule mitään sellaista, että tämä oli se minun elämäni kuva tai jotain.
Sä et muista sellaista hetkeä, että sä oot tuulettanut siellä jossain kojussa sisällä, eli jes, nyt mä onnistuin ihan 100-prosenttisesti, nappaa hyvän kuvan.
Ei ole kyllä tullut. On tullut sellaisia elämyksiä hienoja, ja sitten monestikin, kun ei ole kameraa, kun suurin osa ajasta, kun liikkuu luonnossa, niin ei mulla ole niin kuin kameraa meidän arkisessa ympäristössä, mulla on koirankaa tai näin, niin sieltä näkyy, nähtiin just Palokärkiviikissä, niin se oli semmoinen, että vau, vähän hienoa, että toi on perinteinen erämaalintu, ja täällä se elää niin kuin Helsingin laitamilla niin kuin pienessä metsässä, niin sellaisista tulee, että vau, onpa siisti hetkiä, ei sitä tarvitse taltioida, se jäi mieleen, että mutta harvoin tulee kamera kädessä tuuleteltu, että tulipas hyvä kuva.
Hyvä minä.
Niin.
Kimmo Ohtosen kuvia voi siis katsoa tässä eilen ilmestyneessä Metsäkansan tarinakuvassa. Ja myöskin sun tuolla Instagram-tilillä katsoin, että siellä on myös hienoja kuvia luonnosta. Kiitos. Jos haluaa päästä tällaiseen luontofiilikseen. Ja sitten tietysti tämä tarina tästä Metsän kansasta, se on myös näiden kansien sisällä. Kiitos Kimmo Ohtonen, kun pääsit meille puheenaamun vieraksi.
Kiitos paljon.